Me analist eksperteve se si mendojnë të realizojnë të njëjtat dhe jo fjalë boshe, sepse në këtë formë, shton ai, rritet numri atyre që farës do të dalin në votime.
Akuzat dhe kundërakuzat janë pjesë e garës politike, mirë po duhet kuptuar se nëse bën të pruar, atëherë do të kemë vetëm kundërefekt. Edhe atë kundërefekt më të madh për partitë që merren me akuza vazhdimisht. Është e rëndësishme që subjektet cilat marrin pjesë në garë zgjedhore gjatë fushatës të kushtojnë vëmendje edhe prezantimit projekteve originale që mund të realizojnë mendimin e fondeve të bashkimit evropian. Kam përshtypje se këti segmenti nuk i kushtohet vëmendje e merituar gjatë fushatave, edhe pse Brukseli ofron miliarda për realizimin e tyre.
Thot Saliu, njohësit e çështjeve politike gjithashtu thonë se në mungesë të ofertave të projekteve konkrete për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve, duket se politikanët më lehtë kanë që të polemizojnë rreth asaj se cila parti ose politikan është i zhytur më shumë ose më pak në korrupsion. Trenda Fili Ivanovski, shkryetar i gjykatës kushtetuese për Radion Evropa e Lirë, thotë se sistemi i drejtësisë mbetet fushë mejdani i zhvillimit të luftës politike edhe gjatë këtyre zgjedhjeve. Për fat të keq edhe në këto zgjedhje qytetarëve nuk u ofrohet asnjë gjë konkrete, post që të zgjedhin mes asaj që është e keqe ose më pak e keqe. Opsion të tretë nuk ka. Përderisa mbetet i padukshëm për parimin në sistemin e drejtësisë, edhe në këto zgjedhje në fokus do të mbetet mosndëshkimi i korrupsionit në nivele të larta. Votuesit në Maqedoninë e Veriut për fat të keq nuk do të mund të zgjidhen mes projekteve realisht të realizueshme dhe atyre që janë egzageruar, por do duhet të vendosin mes atyre që më pak ose më shumë janë të zhytur në korrupsion. Thot Ivanovski. Drejtuesit e agjencive për matjen e rejtingu të partive politike kanë bërë të ditur se dy partit më të mëdha maqedonese, me zjarri 20% të besueshmërisë tek trupi elektoral. Kjo, thon ata, është rjedhoj e përplasjes së partive politike me një vokabular të ulët se kush është më patriot se sa tjetri dhe kush është më shumë ose më pak i korruptuar dhe jo synimit për të aktivizuar elektoratin për të mbështetur një projekt ose për të dalë kundër, ashtu siç ndodh në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme më 26 prill, donë se shumica partive opozitare pritet ta bojkotojnë këtë proces për shkak të korrupsionit dhe ankesave për mungesë të lirive demokratike në këtë qytet. Vučić ka thënë më 4 mars se duke njoftuar për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, që tani bie që fushata zgjedhore do të jetë më shumë se 50 ditë, njëherësh një nga më të gjatat në historinë e Serbisë. Është e rëndësishme që gjithçka të zhvillohet në mënyrë paqësore, demokratike dhe që njerëzit të zgjedhin përfaqësuesit e tyre sipas dëshirës, ka thënë Mestirash Vučić. Partitë opozitare kanë dhënë shenja se mund të bojkotojnë zgjedhjet pas akuzave se nuk ka hapësirë të duhur për fushat. Mediat e pavarura serbe janë ankuar vazhdimisht se po u bëhet presion nga zyrtarët dhe kanë akuzuar qeverinë se po nxit atmosferë jo tolerante ndaj gazetarëve. Vučić, i cili është zotuar se do ta drejtojë Serbinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe që ndërkohë zhvillon lidhje me Kinën dhe Rusinë, është akuzuar për shtypje të lirisë së mediave. Ai ka mohuar akuzat. Ministrja italiane e shëndetësisë Lucia Azzolina ka thënë se qeveria është duke konsideruar mbylljen e të gjitha shkollave dhe universiteteve më një herë teksa ky shtet synon të parandalojë përhapjen e koronavirusit të ri. Azzolina ka thënë më 4 mars se vendimi është duke u diskutuar nga ministrat më të lartë dhe se vendimi do të merret në orët në vijim. Qeveria ka vendosur për mbylljen e shkollave dhe universiteteve në rajonet më të prekura në veri të Italisë 10 ditë më parë, derisa ka vutur në karantinë disa qyteza. Pavarësisht kësaj, virusi është shpërndar duke lënë të paktën 79 persona të vdekur. Ndërkohë është raportuar për më shumë se 2500 persona tjerë të infektuar në këtë qytet. Në gjithë botën është thënë se 92000 persona janë sëmurë nga ky virus, ndërkohë që 3100 kanë vdekur. Numri më i madh i viktimave shënuar në Kinë, ku edhe ka shpërthyer virusi për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar. Koronavirusi i ri përcillet me koll të thatë, temperaturë dhe probleme në frymarrje. Në analizën e parë që është bërë me më shumë se 44.000 raste nga Kina, shkalla e vdekshmërisë ka qenë 10 herë më e lartë te personat e moshuar në krahasim me ata të moshës së mesme. Ishnë presidenti Amerikan Joe Biden ka fituar 9 nga 14 shtetet që votuan për të zgjedhur kandidatin demokrat për zgjedhjet presidenciale që do të bëhen në fund të këtij viti në SBA. Ishnë presidenti SBA fitoi në Texas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee, Carolina e Veriut dhe Virginia, por senatori Bernie Sanders po parashikohet fitoj në Kalifornia dhe tre shtete tjera. Ata u theqin garën për të përballur me presidentin republikan Donald Trump në nëntor. Ish-kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg shpenzoi më shumë se gjysmë miliardi dollar në fushatën e tij, por nuk fitoi në asnjë shtet. Bloku i krahut të djathtë i kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu duket se ka dështuar të siguroj shumicën në parlament pas zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura të hënën. Pas 99% të votave të numruara, partia Likud e Netanyahut pritet të fitoj 36 ulse, derisa partia Aleate Fetare 22 ulse tjera. Ky rezultat të nënkupton se atyre ju mungojnë 3 ulse për të pasur shumicën në parlamentin me 120 deputet. Partia rivale Netanyahut Blu dhe Bardh parashikohet se do të fitoj 33 ulse. Të hënën janë bajtur zgjedhjet e treta në Izrael në më pak se një vit, asnjëri prej liderëve të partive nuk ka arritur të fitoj shumicën as në dy proceset e kaluara zgjedhore. Netanyahu, 70 vjeçar, është kryeministri që ka qëndruar më zgjati në pushtet në Izrael. Shtetet e Bashkuara kanë kryer një sulm majror mbrojtës kundër luftëtarëve talibanë në provincën Helmand në Afganistan, pasi u shkuptuar se është sulmuar një pikë e forcave afgane. Shtetet e Bashkuara kanë kryer një sulm majror me 4 mars kundër luftëtarëve talibanë në Helmand, të cilët kanë sulmuar një pikë afgane. Ky ka qenë veprim mbrojtës për të penguar sulmin, ka thënë zëdhënësi i forcave amerikane në Afganistan, Sonny Leggett. Ky sulm ka ndodhur disa orë pasi militantët taliban kanë vrarë të paktën 20 zyrtar afgan të sigurisë dhe pak kohë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të ketë pasur bisedë shumë të mirë me shefin politik të talibanëve. Kjo valë dhunës është duke rrezikuar jetesën e marrëveshjes së nënshkruar me 29 të shkurt në Doha mes Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.